Gürjistanın korrupsiya qarşı görüşi tutuş postsovet kengişliginde iň netijeli mysallaryň biri bolmagyna galýar. Bu netijeliligiň sırry nämede?
Realna antikorrupsionnaya politika i reforma Gruzii можно говорить 2004.
Gürjistanyň haqiqi antikorrupsion reformalary barada 2004-nji ýyldan başlap görünmek mümkin. Ondan öň Gürjistanda korrupsiýa garşy çynlaqy çäre görülmeýärdi we goňşy ýurtlarda täzeçilik saklanyp galýan problemler hüküm sürýärdi. Gürjistanda korrupsiýa garşy güreşiň üstünlikli bolmagyna 2003-nji ýylyň aýagynda 2004-nji ýylyň başynda häkimet başyna gelen güýçleriň siýasy erk isleği sebäp boldy. Şeýle-de korrupsiýa garşy reformalary geçirmeden netijeli hökümetiň we işe ukypli döwletiň bolmajagyna göz ýetirilmegi de reformalaryň netijeli bolmagyna getirdi. Sebäbi hökümet salgyt ýygnamak we jinayetçiligi garşy güreşmek ýaly esasy wezipelerini de bir jaý edip bilmendi. Şonuň üçin hökümet öz işiniň uzak möhletleýin netije bermeginiň korrupsiýa garşy reformalaryň netijeliligine garaşly bolup durýandygyna göz ýetirdi. Şeýlelikde problemalaryň agyrlygyny boýun almaklyk we ony aradan aýyrmak üçin siýasy erk isleg ilkinji adym boldy.
Тяжести проблемы и политическая воля предпринять шаги, чтобы эту проблему решить.
Коррупцияны арадан айырмак боюнча чаралар нәмеден башланды.
Наверное, одним из самых важных реформ, которая была на
Илкенче тапкырда амал ашырылган мөһим реформаларын бири салгыт системасында кечирилди. Нәтиҗәде дәүләт казнасына пул келип башлады ва бу сериштләр коррупция каршы реформаның дәвам иттерилмәгенә мөмкинчилек берди. Хусусан да бу пул хөкүмәтә полиция эшкәрләренең бәйлеки дәүләт идараларының эшкәрләренең айлыкларын көпелтмәгә мөмкинчилек берди. Умуман эш юзында амал ашырылган тәхкик чараларының арасында бер нәчәсене белләп булар. Беренчедән коррупция баш кошыган хакимият башындагы адамлары Wezipeli yolbaşları we resmileri çynlaqy ýygyrlamak işi başlandy. Yüzlerçe adam tusak edildi, ençe adam işden kovuldy. Esasen polisiýada köpçülikleriň işden çykarylyşyk boldy. Ýagny kanuny goraýjylyk prosesi alınıp barıldı we paraxorlyga ýüz uran adamlar jinayet jogapkärçiligine çekildi. Üstesine döwlet administrasiýasy derejesinde dürli gullukların işiniň aýdynlygy artdy. Bu şol sanda elektron hizmetlerin ençemesinin giyirizilmegi bilen bağlı oldu. Köp hizmetler elektron görünüşünde şol sanda internet arkalı amal açırılıp başlandı. Bu açık aydınlığı arttırıp korrupsiya üçin mümkinçilikleri çäklendirdi. Dövlet bürokratiyasının dürlü uğurlarında özünü alıp barmağın taqiq düzgünleri keskitlendi. Resmilerin şol sanda pes derecelerdeki yolbaşların hareketlerinin erkinliği çäklendirildi. Şeride çärelerin neticesinde Gürcistan hiç olmanda kiçi derecedeki devlet idaralarında korrupsiyanı yok etmekte üstünlük kazandı.
уровня коррупции по крайней мере на вот сравнительно низких уровнях госадминистрации.
Gürjistanda şuwun kuwun haýsy da bolsa bir görnüşde korrupsiýa bilen bagly problema barmy?
Ну можно сказать, что была практически полностью искоренена коррупция.
Gürjistanda kiçi korrupsiýa we maýda paraxorlyk doly ýok edildi diýmek mümkin. Administratif we bürokratik hyzmatlar bilen bagly korrupsiýa Gürjistanda düýpden ýok diýen ýaly. Barlaglary synesek, haýsy da bolsa bir hyzmatlar üçin özünden para soralan aýdýan adamlaryň sany gaty ujypsyz bolup, bu 1-2% derejesinde görkezilýär. Emma korrupsiýanyň has çylşyrymly görnüşlerini alıp görsek, döwlet söwdasy ýa-da siýasy partiýalaryň maliýalaşdyrmany degişli siýasy korrupsiýa ýokary wezipeli resmileriň hususy sektor bilen baglanşygy ýa-da biqanun biznese baş goşmagy ýaly ýagdaýlar saklanýar. Muňa ýerine ýetirji häkimetiň hiç ýaly hasabat bermezligi sebäp bolup biler. Belki postsovet döwletlerinde bolsa ýaly Gürjistanda da yerine yetirici hakimiyet ağdıklık etiyar.
Уровень по подотчетности исполнительной власти, как и во многих постсоветских странах, в Грузии исполнительная власть доминирует.